těchto dnech si připomínáme 20 let od útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku. Jak událost, pro níž se vžil název 11. září, změnila svět i to, jak o něm uvažujeme? O tom si povídám s Petrem Boháčkem, analytikem výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Ahoj, vítej ve studiu.
Ahoj, díky za pozvání.
Je víceméně zřejmé, že ten útok změnil mezinárodní politiku Spojených států. My se za chvíli dostaneme k těm válkám v Iráku a v Afghánistánu. Proměnilo ale 11. září i tu vnitřní politiku USA a vůbec možná celou zemi?
Určitě to dost dramaticky. Na jedné straně to, jakým způsobem se začaly vytvářet instituce na boj proti terorismu na té domácí úrovni. Vznikla nová NSA, celý vlastně nový orgán na úrovni ministerstva, který se zaměřoval na tu národní bezpečnost. Začala se větším způsobem koordinovat ta struktura zpravodajských služeb, která byla dost rozdělená, a Spojené státy vlastně svoji bezpečnostní politiku naprosto komplexně přeorientovali na boj s terorismem, ať už doma nebo v zahraničí. Ale asi tím nejrazantnějším, podle mě, co se v té vnitřní nebo na té domácí scéně americké stalo, je to, že proto, aby proběhla válka v Afghánistánu, tak se musel schválit nový zákon, který umožnil bez autorizace kongresem prezidentovi Spojených států udělat vlastně jakoukoliv vojenskou akci. A to bez toho, aniž by v tom zákoně bylo definováno, kdo je nepřítel, jak se jmenuje, co představuje a jak dlouho taková válka bude trvat. A to je podle mě větší změna než jenom změna pouhého zákonu, to byla změna nějakého paradigmatu, která umožnila to, co se dělo dalších 20 let, umožnila válku v Iráku, umožnila všechny války a vojenské zásahy všude jinde po světě, které Spojené státy ve jménu boje proti terorismu udělali. A ten problém samozřejmě je v tom, že ten zákon je naprosto vágní a dává prezidentovi možnost zaútočit vlastně proti komukoliv. Jenom stačí tomu říct, že je to válka proti teroru.
K tomu se ještě dostaneme. Připomněl bys ale, jaká byla ta první bezprostřední reakce Spojených států právě po 11. září?
Tak já myslím, že pokud bychom hledali v nějakých archivních záběrech, tak tam je poměrně známá ta reakce George Bushe, který byl na nějaké škole, na školce, protože byl začátek školního roku. On tam dětem předčítal, seděl tam před celou třídou a když mu někdo šel pošeptat do ucha, že probíhá útok, tak on žádným způsobem nereagoval. Myslím, že dalších 20 minut v té třídě seděl bez jakékoliv reakce, tak tohle možná byla ta opravdu prvotní reakce, ale co se týká těch dalších kroků, tak je otázka, co z toho si vybereme. Já myslím, že tam je poměrně zajímavé to, že jakým způsobem potom Spojené státy reagovaly vzhledem k spojenectví, vzhledem například k NATO, tak bylo to, že oni opravdu vlastně nechtěli žádnou pomoc, nechtěli reagovat společně. Ta jediná vlastně způsob, jakým on se vyhlásil ten, nebo využil se článek 5 Washingtonské smlouvy Severoatlantické aliance, který vlastně považuje útok na jednoho z členů a útok za všechny, ale v rámci toho se jenom vlastně část, řekněme, vojenských letadel spojenců přesunula do Ameriky, chránila vzdušní prostor Spojených států, zatímco Spojené státy spustily tu invazi do Afghánistánu, ale vlastně s tou prvotní invazí do Afghánistánu spojenci neměli vůbec co dělat. Amerika prostě si do toho nenechala povídat. Udělala to všechno, když tak řeknu, jednostranně, můžeme si říct, samozřejmě oni byli pod útokem, ale ta reakce byla tedy opravdu jasně jednostranná. Tam dokonce se mluví o tom, že různí poradci George Bushe museli ho přemlouvat proto, aby vůbec byl proto, aby se NATO nějakým způsobem mobilizovalo, aby se k tomu vyjádřilo, protože on samozřejmě nebyl člověk, který podporoval různé spojenectví. On byl takovým tím prvním Donaldem Trumpem, který chtěl dělat všechno jednostranně, nepotřeboval budovat spojenectví. Takže ta reakce byla možná pro někoho naprosto logicky, ale byla naprosto jednostranná, bez potřeby využívání nějakých partnerství.
Čím si to vysvětluje, že byla jednostranná? Ty jsi už naznačil, že to byla prostě politika, kterou vedl George Bush, ale jde to vysvětlit jenom tou jednou osobou, nebo proč se Spojené státy rozhodly podle tebe jednat po vlastní ose?
Tak myslím, že to je takový hezký symbol toho, v jaké době se to všechno stalo. Přeci jenom to byly ty 90. léta, kdy se Spojené státy vlastně užívaly vrchol té hegemonie celosvětové. To, že to opravdu mohli udělat a udělali sami, myslím, byl nějaký znak té doby, protože prostě mohli. A myslím, že pokud bychom se to měli i jakoby krátce zhodnotit, tak se myslím jednalo o nějaký začátek toho konce té unipolarity světové, kterou vlastně, když se nad tím tak zamyslíme, na sebe Spojené státy přivedly sami svojí vlastně politikou jednostranou. Ono samozřejmě se to jako lehce takhle kritizuje, ten argument je, že to byly opravdu Spojené státy, na které bylo zaútočeno, že oni museli si ty věci vyřešit sami vlastně po svojí ose, když to tak řeknu, ale vzhledem k tomu, že potom do větší nebo menší míry probíhala i všechny ostatní vlastně invaze, všechny ostatní operace, i vlastně těch dalších 20 let v Afghánistánu, tak je to jeden z těch důvodů, proč to dopadlo tak, jak to dopadlo.
Ty jsi na to už narazil, po pádu železné opony a rozpadu Sovětského svazu se často hovoří právě o tom unipolárním uspořádání, kdy tou hlavní světovou nebo i jedinou světovou velmocí byly právě Spojené státy. Ukončilo to 11. září právě tohle unipolární postavení Spojených států? Nebo jaká byla vlastně ta další dynamika celkově toho společenského, toho mezinárodního uspořádání?
Tak myslím, že o nějakém takovém konci můžeme mluvit teprve nyní v kontextu vzestupu Číny, nějakého drobení toho světového obrázku, nějaké dalšímu vzestupu Ruska, těch nových rozvojových zemí. Tomu, že už nejsme v unipolaritě, nejsme ani v bipolaritě, jsme v nějaké multipolaritě, ale o tom se můžeme bavit teprve nyní. Myslím, že v té době, když Spojené státy mohly do Afghánistánu, šly potom opravdu jednostranně do Iráku, prosadila si ta západní koalice v Radě bezpečnosti OSN o několik let později intervenci vlastně posvěcenou OSN do Libye, takže to byl ten vrchol toho, že ten Západ v čele se Spojenými státy si opravdu můžou vlastně dělat, co chtějí po té vojenské a mezinárodně bezpečnostní stránce. To myslím, že tomu jsme viděli poměrně rychlý konec, odchod z Afghánistánu je tou tečkou, ale to je ta mezinárodní bezpečnostní rovina té dominance Spojených států, pak je tady nějaká ekonomická, finanční dominance a hlavně ta kulturní. A tam myslím, že ten útok 11. září vlastně ještě na té společenské úrovni docela potvrdil to, že Spojené státy jsou opravdu tou velmocí i na té společenské a možná i hodnotové rovině. Všichni jsme to vnímali, jako že to je i útok proti nám. Tehdy se pronesla slavná věta, myslím někde na BBC, že my jsme všichni nyní Američani, že to je prostě útok proti civilizaci jako takové, že čelíme nějaké barbarské prostě ne invazi, ale útokům. A tohle samozřejmě vychází nejenom prostě z té finanční moci, ekonomické, technologické moci, ale dost i vlastně z kulturní moci. Protože jsem mluvil v té době, že vlastně veškerá kultura na světě je z poloviny ta americká kultura, ať už to byl film, hudba, jo, technologie, internet a potom jenom ty různé lokální. A to myslím, že do určité míry trvá vlastně i doteď. Ten obrázek, ta diverzita se trošičku mění, ale ta unipolarita podle mě na začátku nebo na přelomu toho 21. století byla prostě na všech těch úrovních a nyní oslabuje samozřejmě všude, ale vnímám, že ta vlastně nejsilnější byla v té kulturní a hodnotové, ale určitě ta invaze do Afghánistánu byla tedy nebo reakce na to 11. září byla vlastně tím začátkem koncem taky kvůli tomu, že když se zamyslíme na tou logikou Al-Káidy a islamismu, tak jako opravdu se jim to vlastně povedlo, protože ta celá myšlenka se vynula od toho salafismu, že z těch 70. let, kdy se nejdřív ty islamistické hnutí zaměřovali na soupeření s tím blízkým nepřítelem, s těmi teda domácími režimy, které platily Spojené státy a Západ a dávali jim ty technologie a ten modernismus a oni se tedy vymezovali i útoky a různými politickými agendami proti tomu domácímu nepříteli, proti těm moderním, možná modernizovaným, umírněným muslimům jako těm hlavním nepřítelům a ten přístup Al-Káidy byl samozřejmě jiný, zaměřen na to vzdáleného nepřítele, na ten zdroj toho bohatství a těch vlastně i těch různých útoků v zahraničí, což byly ty Spojené státy a udělat to způsobem přitáhnout je k sobě, nechat je tam vykrvácet. A v tomhle smyslu jakoby můžeme prostě 20 let později říct, že se jim to opravdu povedlo a důkazem je ten odchod spackaný z Afghánistánu.
Vraťme se tedy na začátek toho Afghánistánu. Američané už v říjnu 2001, tedy poměrně bezprostředně po tom útoku, zahájili v Afghánistánu vojenskou operaci. Čím ji tenkrát obhajovali a co bylo jejich cílem?
tak myslím, že tím jasným cílem bylo to spojení samozřejmě Al-Káidy a Talibánu, tím, že Talibán umožňoval Al-Káidě působit na tom jejím území a odmítal nějakým způsobem vyjednávat o tom, jak s Al-Káidou samozřejmě může a bude bojovat. Tady možná asi tak do takové hloubky moje znalosti nesahají, protože myslím, že zazněla různě ve veřejném prostoru i kritika toho, jak opravdu se k tomu Talibán stavěl, jak opravdu byl ochotný a neochotný vyjednávat o tom, co dělat tedy s Al-Káidou, protože nyní vidíme tu pozici Talibánu takovou, že odmítá mezinárodní terorismus minimálně rétoricky. A myslím, že zaznívaly i kritické hlasy o tom, že Talibán, jako, že se s ním vlastně dalo nějakým způsobem o tom mluvit a že tady byla i nějaká jiná alternativa, než prostě obsadit celý Afghánistán a spustit to, co se spustilo. Tím efektem samozřejmě bylo to, že se Al-Káida přesunula někam jinam a fungovala dále a ještě více, ale tím hlavním cílem samozřejmě bylo porazit Al-Káidu jako hlavního strůjce toho útoku.
Jak se ta obhajoba během těch 20 let proměňovala? Je to asi dlouhá doba, ale možná, jestli by si zmínil třeba nějaké momenty nebo nějaké změny, jakým způsobem si během těch 20 let a svým občanům vláda Spojených států obhajovala tu vojenskou přítomnost?
Tak myslím, že tím hlavní obhajobou nebyla ani nutně to, že tím cílem bylo zničit Al-Káidu, protože samozřejmě do toho popředí pozornosti veřejnosti se dostal mnohem více Irák, mnohem více dění někde jinde a Afghánistán potom odešel trošičku do pozadí, ale myslím, že tam nešlo nutně o to porazit tu Al-Káidu, ale opravdu pomstít samozřejmě 11. září. To myslím, že čistě na nějaké lidské logice bylo jeden z těch hlavních argumentů a cílů. Myslím, že poměrně složitá ta situace byla po zabití Osámy bin Ládina, což bylo nakonec v Pakistánu samozřejmě, ne vůbec v Afghánistánu. A tam potom proběhla asi ta největší tlak a největší diskuze o tom, jestli teda už nebyl ten cíl dosažen. Tam podle mě dost důležité si uvědomit, že v ten moment opravdu ve Spojených státech zapracoval ten industriální komplex zbrojařských firem, ta síla té armády jako takové. My se můžeme nyní už dočíst o těch všech diskuzích, které během té Obamovy administrativy probíhaly, kdy vlastně i Joe Biden jako takový loboval za to, abychom z Afghánistánu odešli, protože prostě ten cíl už byl dosažen, ale tlak z té americké armády byl na to samozřejmě zvýšit operace, porazit Talibán naprosto kompletně, navýšit vojáky, například počet vojáků až ke 100 tisícům vojáků, což bylo opravdu obrovské zvýšení. Ten kompromis byl nakonec takový, že se zvýšili vojáci jenom na 30 tisíc, mise pokračovala a najednou se už nemluvilo o tom, že bojujeme proti Al-Káidě, ale že nebo Talibánu, ale že se bojuje proto, aby afgánská armáda a afgánská vláda byly soběstační a mohly spravovat tu zemi tváří tvář, řekněme, teroristické organizaci.
Jak s 11. zářím souvisela ta invaze nebo ta vojenská operace v Iráku, která se udála o 2 roky později, tedy v roce 2003?
Přemýšlím, jak to uchopit, protože tam samozřejmě panovaly úplně jiné argumenty, úplně jiné důvody. Myslím, že tam rozhodně hrály roli to, že americká armáda, americký establishment cítil nějakou sílu v tom, co je schopný na tom Blízkém východě dělat. Nevěřím tomu, že tak velkou roli tam opravdu hrály zájmy prostě zajistit si dodávku ropy, ale myslím, že tam prostě pořád panovala ta představa toho dobývání dalších oblastí, šíření nějakého vlastního systému a v uvozovkách šíření demokracie, ale to až podle mě prostě v druhém kroku. My když se zamyslíme, že válka v Iráku a i válka v Afghánistánu jsou často asociovány s tím rozšiřováním toho liberálního systému, tak to je prostě jenom nějaká jakoby podmnožina těch hlavních cílů, které tam byly. Vždycky to jsou geopolitické cíly, vždycky to jsou cíle pro, řekněme, vytvoření zpřízněného režimu, který si bude kupovat zbraně, budou tam moc obchodovat jako americké a zahraniční firmy, než o to, aby tam opravdu se šířila demokracie a budovala ta společnost. Takže jedna rovina je, že ty zájmy, proč se ty věci děly, nebyly rozhodně žádné růžové a úplně čistě pozitivní a vždycky ty zájmy v té mezinárodní politice prostě vycházejí z toho, jak je postaven mezinárodní systém. My nemůžeme očekávat od Spojených států i jako velmoci, že budou sledovat jiné zájmy než svoje vlastní. Zároveň je určitě na místě říct, že to, že se Irák zbavil Saddáma Husseina, to, že se v Afghánistánu, nebo to, že se Libie zbavila Muammara Kaddáfího, to, že v Afghánistánu ten Talibán v jaké fázi fungoval, tenkrát oslabil, jsou nějaké cíle vedlejší, to nebyly hlavní cíle, ale které můžeme ocenit a říct, že měly nějakou jakoby vlastně hodnotu, ale z dlouhodobého hlediska samozřejmě ta situace je horší. Primární cíl byla prosazování těch národních zájmů. Můžeme se tady bavit o tom, proč invaze do Iráku proběhla, o té, řekněme falešné prezentaci Colina Powella v OSN, kdy i on věděl, že vlastně neprezentuje přesně pravdu, že Saddam Hussein neměl ty zbraně hromadného ničení, které měl. Šlo tady prostě o ten vrchol toho hubrisu Spojených států, o vrchol toho, že si mysleli, že zvládnou, že můžou vlastně mnohem víc věcí, než bylo reálné.
11. září je událost, která se asi nikomu v tehdy už značně globalizovaném světě úplně nevyhla. Já mimo tenhle rozhovor natáčím i anketu, kde sbírám právě vzpomínky, které i poměrně mladí lidé, naši posluchači, na 11. září mají. Jak v dlouhodobém horizontu ta událost ovlivnila třeba i Evropu, a teď se neptám tolik třeba na to vojenské angažmá, ale spíš na způsob, jak dnes uvažujeme o světě, jak uvažujeme třeba o islámu, o muslimech a tak dále.
Tak určitě to vytvořila ten šílený obrázek jakoby toho, že tady je nějaký nový nepřítel, kterého my máme. Vytvořila to šíleně jakoby špatné vnímání toho, že terorismus, že vlastně tady může existovat něco jako válka proti terorismu, že terorismus je něco, co porazíme válkou, a můžeme se samozřejmě bavit o tom, jakým způsobem to mělo dopad na muslimy, na islám, na obrázek o islámu jako takovém, který byl samozřejmě strašný. Myslím, že co se týká vlastně toho přístupu nebo té reakce proti nějakému extremismu toho západu, která dost vycházela z toho, že my jsme přeci lepší, tak tam se dokázalo, myslím, že prostě jakoby lepší úplně nejsme. Že ta taktika vlastně teroristů donutit toho protivníka hrát na jejich poli, jejich hru, která je prostě brutální, jako náboženská, fundamentalistická, byla hrozně úspěšná. Už několik let prostě po válkách v Iráku a v Afghánistánu, když dlouhou dobu probíhaly a když celý ten bezpečnostní narrativ se přeměňoval na boj proti povstalcům, boj proti teroristům, tak už vyšlo několik prostě článků a studií, které porovnávaly přesně diskurs, taktiku, strategie toho protiteroristického boje s tím teroristickým. A tam jsou naprosto naprosto identické způsoby používání vlastně náboženství, používání taktiky, používání jakoby útoků, odosobňování toho protivníka. A častokrát se to vysvětluje tím, že vlastně potom, co ten hlavní boj během studené války byl v tom světě mezi levicí, pravicí, byl na tom politickém spektru, tak nyní opustil, řekněme, ty sekulární 70. jakoby 80. léta a znova se předimenzoval na boj mezi náboženstvími. A můžeme se bavit, kde to nejdřív začalo. Já myslím, že vzhledem k tomu, že vlastně ten salafismus a islamismus jako takový vzniká jako reakce vlastně na modernismus, na globalizaci, tak myslím, že vlastně ten návrat tomu náboženství můžeme popsat jako nějakou reakci na tu globalizaci, na snahu nějakého univerzálna. A na to reaguje samozřejmě ten islám jako takový v této podobě, ale zároveň i vlastně křesťanství v podobě toho globalizačního aktéra. A to se právě krásně střetlo po té studené válce, kdy se opravdu stal ten hlavní boj mezi náboženstvími, mezi náboženstvími, kdy proti sobě stojí prostě vlastně, když tak zjednoduším, jako opravdu George Bush a Osama bin Laden, a říkají úplně to samé, používají úplně stejný diskurs, vyvolávají Boha, považují se za ty Bohem zvolené lidi a používají stejnou taktiku vlastně smrtelných útoků proti sobě. Akorát jakoby, kde tedy potom stojíme my, to myslím jsou jakoby hrozně velký otázky, které si můžeme pokládat teďka jakoby 20 let s tím odstupem, ale myslím, že takhle to můžeme vyhodnotit, že vlastně jsme na stejné rovině do určité míry jakoby i s teroristickými fundamentalistickými skupinami, zejména pokud si vezmeme jednu z těch reakcí, kterou bylo Guantanamo Bay, kdy prošlo stovky nevinných lidí, které byly prostě masově deportováni z Afghánistánu, z Iráku, z Iránu, kteří neměli co dělat samozřejmě s terorismem. Ten problém byl samozřejmě také spojený s Afghánistánem v tom smyslu, že ty útoky 11. září byly provedeny ze strany prostě jakých arabských útočníků, Al-Káidy, bylo to většinou Saudové, Al-Káida byla zejména řízená Osámou bin Ládinem, Saudem, ale oni žili v Afghánistánu, skrývali se v Afghánistánu, kde Arabové nejsou de facto, kde je spousta dalších etnik a skupin, a když potom probíhal ten hon na členy Al-Káidy v Afghánistánu, tak vlastně byl podezřelý jakýkoliv Arab. Těch Arabů tam nebylo moc a sám Talibán Spojeným státům odevzdával vězně nebo různé Araby, které pochytili v regionu, kteří tam prostě byli jenom náhodou, jakože jsou to členové Al-Káidy, protože za ně dostával tučné peníze. Ty lidé si prošli Guantanámem, které je prostě nelegálním střediskem, kde se týrali desítky let prostě lidé, a nepodařilo se jí stále zavřít. A tohle byl teda ten výsledek toho terorismu. Ještě větší, horší terorismus ze strany údajně té sofistikované jakoby západní společnosti, která se tady snažila v reakci na to šířit prostě dobro a svobodu a liberální demokracii.
11. září není tragickým výročím jenom pro Spojené státy, ale také pro Chile. Je to den, kdy došlo k puči generála Pinocheta, poté následovalo téměř 2 desetiletí tvrdé diktatury. Je to zároveň doba, kdy tím hlavním nepřítelem Spojených států byl komunismus. Ta hlavní ideologie nebo ten hlavní směr, proti kterému Spojené státy v tu dobu minimálně v té zahraniční politice a nejenom v ní šly. Jak na sebe navazuje právě ten boj proti komunismu, ať už to znamená cokoliv, na ten boj proti islámům, muslimům, ose zla?
Tak v něčem určitě. Minimálně v tom, že tam vidíme spousta paralel na té vojenské rovině mezi vlastně invazí do Vietnamu, která byla vlastně takovým velkým šokem pro ten americký vojenský celý ekosystém, ze které vlastně se Spojené státy měly jako poučit a poučili se v ní ve válce v zálivu, v té první válce v zálivu, ale pak udělali ty úplně stejné chyby v Afghánistánu de facto a v Iráku. Myslím, že tam je spousta zajímavých paralel také v tom, co se Spojené státy snažily dělat v Jižní Americe, v regionu, který prostě má největší míru nerovnosti, v regionu, který historicky tíhnul kvůli té chudobě spíše k levicové ideologii, tak do těchto regionů desítky let během studené války instalovali vojenské diktatury, své vlastní prostě režimy podporované, které páchaly neuvěřitelný teror. Teror mnohem horší, než který páchaly diktatury Sovětského svazu ve východní Evropě, a selhalo to tam, neudržely se ani tyto režimy, jelo to tam na koloběhu různých převratů, které vždy Spojené státy nakonec uzavřely podporu nějakého nového režimu. Vlastně v určitém slova smyslu to samé se dělo v Iráku i v Afghánistánu, kdy Spojené státy si jasně sami zvolili, kdo tedy bude tím kandidátem a kdo povede jak Afghánistán, tak Irák, a překvapivě se to nějakým lidem nelíbilo, protože je to vůbec nereprezentovalo, a překvapivě vznikla vlna odporu, kterou sklidili bohužel extremistická hnutí, jako je Islámský stát nebo Talibán, ale ten problém samozřejmě ležel někde jinde. Ležel v té prostě v tom odmítnutí jakékoliv emancipace těch národů a těch společností a v tom diktování toho, jak ty věci mají fungovat. A toho jsme se očividně stále ještě nezbavili. Myslím, že bude velice zajímavé, jestli se toho nějakým způsobem zbaví Spojené státy nyní tím odchodem. Možná je ještě brzo to hodnotit. Já si myslím, že teda spíše ne, protože to možná ani tak nejde, protože ty vlastně národní zájmy, které se halí do těch nějakých kosmopolitních nebo jakoby liberálních mezinárodních jakoby zájmů, vždycky budou prostě dobrým nástrojem pro ty národní státy, a Spojené státy s tím mají velikou zkušenost. Nyní se do té role na určitých věcech vlastně pasuje Čína, která se snaží také prosazovat vlastně, řekněme, globální zájmy nějakým způsobem, ale nemůžeme to vnímat prostě vůbec nějak jinak. Jo. To se zase potom dostaneme k té debatě o tom, jak funguje náš jako mezinárodní systém, který prostě funguje, že tou hlavní a de facto skoro jedinou určující politickou jednotkou jsou ty národní státy, které nemůžou hájit nic jiného než národní zájmy, které jsou inherentně konfliktní, a potom i organizace jako OSN, kde je to jenom konglomerace těch jednotlivých národních zájmů, nemůže nikdy prostě vést k zastupování jako opravdového nějakého globálního zájmu. Vidíme to při globálních tématech, jako je pandemie, jako je klimatická změna, jako je obrana planety před asteroidem. Takže ta paralela samozřejmě tím, co se dělo se Spojenými státy, ale se Sovětským svazem během studené války, tam určitě je, vychází prostě z těch nevyhnutelných snah velmocí o imperiální kontrolu dalších zemí, která prostě vychází z toho, jak je nastavený mezinárodní systém.
Jak intervence, ať už do Afghánistánu nebo do Iráku, přispěla ke vzniku, řekněme, džihadistických skupin nebo celkově vzniku Islámského státu?
Tak myslím, že v tom Iráku ten vznik Islámského státu je krásně vlastně popsán. Já myslím, že jakoby ta jednoduchá paralela, nebo jak to nejjednodušeji popsat, je tak, že boj proti terorismu není prostě válka. Nedá se vyhrát prostě zbraní. Naopak, ta válka vždycky vytvářela víc problémů, ty intervence vytvářely víc vlastně teroristů, vytvořily víc sirotků, vytvořily víc prostě mrtvých, což samozřejmě znova se otáčí do toho koloběhu, do toho uzavřeného kruhu tvorby dalších jakoby teroristů. Já myslím, že tady je důležité si zaprvé uvědomit tuhle věc a za druhé, myslím, že můžeme nějakým způsobem pochopit reakci Spojených států a snahu, že tak řeknu, vlítnout do Afghánistánu a porazit Al-Káidu, protože jim zaútočili na New York a na Pentagon. Ale ten problém je samozřejmě v tom, co zejména nastalo potom. A když bychom se shodli, že opravdu ten režim talibánský byl hrozný, nebo že režim prostě v Iráku byl hrozný, že vraždil lidi, že nebyl přijatelný, tak potom jakoby tu rekonstrukci nemůže prostě řídit jeden stát. Nemůže ji řídit ani 5 států, nemůže ji řídit ani Rada bezpečnosti. To může vyjít maximálně prostě z nějakého, zaprvé samozřejmě od lidí, kteří tam žijí, z nějaké snahy jako reálné, jejich snahy o emancipaci. Tam se prostě v Afghánistánu dělo přesně opak. Ty skupiny, ať už je to Talibán nebo Islámský stán, posilovali, protože přesně z tohohle těžili z té okupace. Nemůžeme tomu prostě říkat vůbec nějak jinak než okupace. To bylo přesně tak. Ta snaha o prostě zajištění bezpečnosti nemůže prostě být vedena jakoby z jedné strany, musí být inkluzivní, protože pokud vlastně budeme se snažit budovat nějakou bezpečnost jenom z nějakého prostě jednoho pohledu, tak tím vždycky budeme vytvářet riziko pro někoho druhého. To je prostě jednoduché bezpečnostní dilema, kdy jeden stát zbrojí s tím, aby zajistil svou bezpečnost, tak to ale, že je silnější, mocnější vznik, se stává hrozbou pro jiný stát. A tady neexistuje nic jakoby zabezpečení jenom Spojených států. Spojené státy se prostě nemůžou zabezpečit, protože žijou na planetě, na který žije spousta dalších jiných lidí, kteří mají svoje zájmy. Takže já vždycky ten terorismus vnímal jako socioekonomický problém. Pokud by byl opravdu nějaký reálný zájem z Afghánistánu ten terorismus a ještě z těch ostatních zemí vymítit, tak je to podle mě čistě jakoby socioekonomický problém, protože když se prostě za posledních 20 let, kdybyste se narodili v Afghánistánu, tak pravděpodobně jakoby žijete v jakom naprosté chudobě, víte maximálně to, že jste muslim, že žijete v Afghánistánu a že na vás lítají bomby ze Spojených států a na základě těchto tří základních informací je myslím naprosto pochopitelné, že člověk se stane členem Talibánu a bojuje prostě za osvobození svého lidu. A pokud my tuhle perspektivu jako my nepochopíme, budeme ji ignorovat a budeme si to zjednodušovat na to, že se jedná o nějaké barbary a vrahy, tak to bude prostě na naší škodu.
A když jsi zmiňoval lidé, kteří v těch zemích žijí, tak mezi ně patří i ženy. Ta debata o postavení žen v těch zemích je hrozně podstatná. Už při té intervenci v roce 2001 Spojených států tam ten argument zachránění žen padal. Já jsem si dokonce vzpomněla na knížku autorky Leila Abu Luhu, ta její kniha se jmenuje Do Muslim Women Need to Saving, to znamená potřebují muslimské ženy zachránit. Možná bych tě poprosila, jestli by se na ní odpověděl, protože ta situace je samozřejmě složitá. Před rokem 2001 to postavení žen v Afghánistánu bylo tristní a na druhou stranu, jak to řešit tak, aby to nebyla okupace?
Asi je jasný, že se situace žen v Afghánistánu zlepšila. Já jsem se díval na míru zaměstnanosti mezi ženami v Afghánistánu, to je na 22%, což je myslím víc než v Saudské Arábii nebo Iránu. To je jakoby velice dobrá změna. Na druhou stranu si nejsem úplně jistý, pokud by tohle byl opravdu jediný cíl, jestli by ospravedlňoval 20-letou intervenci a okupaci, stovky tisíc mrtvých a miliardy vyhozených peněz a ten problém problém je samozřejmě přesně v tomhle. Ono je naprosto v pořádku podporovat v těchto regionech, kde to postavení žen je prostě tristní, podporovat jejich emancipaci, ale nelze to prostě dělat jakoby jednostranně. Já věřím, že spousta Američanů, kteří opravdu věřili v to, že z Afghánistán udělají jakoby liberální společnost, demokracii západního stylu nebo otevřenou společnost i z Iráku, ale oni prostě nejsou ti, kteří o tom můžou rozhodovat, protože o tom nemůžou rozhodovat nestranně. Můžou o tom rozhodovat vždy jenom skrze svoji vlastní perspektivu. Takže to není o nějakých jakoby zlých úmyslech, ale to je prostě jenom o tom, že pokud my o těchhle z těch věcech nebudeme rozhodovat a debatovat inkluzivně, ale jenom skrze jednu perspektivu, skrze perspektivu moci, tak to vždycky dopadne nějakým způsobem špatně. Já jako jsem přesvědčen o tom, že i tyhle věci, i v otázce jakoby práv žen, ta společnost k tomu nějakým způsobem musí dojít sama. Myslím, že se to v řadě muslimských zemí postupně děje, ale my ten boj samozřejmě naprosto zničíme, pokud z něj uděláme boj Spojených států, jo? Nebo pokud z něj uděláme boj Západu. Protože s tím se z toho stává prostě intervence a jako vměšování se do těch jako vnitřní fungování té společnosti. Já myslím, že jako například v Saudské Arábii tam už jakoby pomalu taky pochopili, že čistě prakticky, jo, že ta společnost prostě nemůže fungovat, když polovina populace nebude prostě vzdělaná, nebude mít jakoby nějaký základní prvky svobody, ale my je k tomu prostě nemůžeme podle mě donutit. A to je podle mě základní problém toho myšlení Spojených států, ale i Západu jako takového. Já bych hledal ten problém prostě tady v tom jako univerzalistickém nahlížení na ten svět ze strany Západu.
Myslím, že to byla dobrá tečka. Tak ti, Petře, moc krát děkuju, že jsi přijal pozvání ke mně do studia.
Já moc krát děkuju za pozvání.
To byl Petr Boháček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Povídali jsme si o tom, jak se proměnil svět nebo mezinárodní uspořádání po 11. září. Od mikrofonu se s vámi loučí Eva Svobodová.